Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы угарман? Бүгүн 19 июль күнгө шаршемби. Азаттык жарым сааттык түшкү берүүсүн баштайт. Бишкек студиясында мен Бекзат Бектурган. Күндүзгү турубуздун өзөктүү темалары. Шайлоого даярданууга өткөрүүгө жооптуу мамлекеттик каттоо кызматы бүгүн жыйында президенттик шайлоого камылганын жүрүшү, уюштуруу маселелерин азыркы абалы жөнүндө айтып берди. Бүгүн 1-май райондук сотуу Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновго байланыштуу ишти кароону улантууда.
Президенттик түштүктөгү резиденциясында болгон жолугушууга азыркы өкмөт башчы Сууранбай Жээнбеков ошол кездеги ошол облустук губернатордун милдетин аткаруучу катышканы, бирок аны жолугушууга киргизбей коюшуп, имаратты басып алгандар. Ал коридордо күтүп турганын баса белгиледи.
18 июлда Нарын Гестер каскадын куруучу тендерден жеңген чехиялык Liglas Trading CZ компаниясы маалымат каражаттарында пайда болгон суроолорго жооп кайтарып билдирүү таратты. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кеңирээк токтолобуз. Азыр болсо соңку кабарлар менен Каным Гүлелкеева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Текебаев Чотонов сотунда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көрсөтмө берүүдө. Бүгүн 1-май райондук соту Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновго байланыштуу ишти кароону улантууда. Бүгүн убактылуу өкмөт мүчөлөрү Азимбек Бекназаров, Исмаил Исаков, Абдыгани Эркебаев, Болот Шерниязов, чек ара кызматынын мурдагы башчысы Курман Акун Матенов, Камчыбек Ташиев көрсөтмө беришти. Азимбек Бекназаров 13-майда бир нече жыйын болгонун, анда өлкө түштүгүндө кырдаалды жөнгө салуу үчүн 2 млн сом бөлүү боюнча талкуу болгонун айтты. Кадр маселеси ошол кезде Алмазбек Атамбаев аркылуу чечилгенин белгиледи. Ал эми Исмаил Исаков 2010-жылы 13-майдагы жайында Текебаев менен Чотонов экөө тең катышканын, ушул күнү аны түштүккө жөнөтүү боюнча чечим чыкканын айтты. Адвокаттын Алексей Модин көрсөткөн иш бөлмөсү тууралуу берген суроосуна Исаков андай бөлмөдөн экөө болгонун, көрсөтүлгөн кабинетте убактылуу өкмөттүн биринчи орун басары Алмазбек Атамбаев отурганын айтты. Мындан сырткары Мегаком тууралуу суроого жооп берип жатып,
49% унутташганбыз. Но ошо жыйында отурган мен ошо ушулушкуаэм үчүн 100% албайбыз биз 100% алабыз туура эмеспи эки каршы депутаттар ал айтып калды жок 49% элден берип атышат ал эми 51% бул шатак иш экен сот аркылуу чече турган экен ошентип биз муну ала албайбыз сот чечиш керек деп туруп дегенде макул болуп 49% мамлекетке унутташтырга ошондо алганда бекирет калар болушубузду билгенбиз.
Адвокаттар Иса Өмүркулов президент Алмазбек Атамбаевдин келүүсүн дагы бир ирет суранышты. Буга чейин орус ишкери Леонид Маевский 2010-жылы 13-майда убактылуу өкмөттүн мүчөсү Өмүрбек Текебаев менен таанышканын, кийинчерээк ага Мегакомду сатып алуу үчүн $1 млн бергенин айткан. Ата Мекен партиясынын лидери Текебаев жана партия мүчөсү Дүйшөнкул Чотонов коррупция беренеси боюнча айыпталып жатышат. Ош облусунун Кара Суу районунун теракт уюштурууга даярдалып жүргөн эл аралык террористтик уюмдун мүчөсү кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин бүгүн кабарлашкандай 4-июлда кармалган жаран 1980-жылы туулган, ал буга чейин Сирия, Ирак аймагындагы куралдуу жаңжалдарга катышып келген.
Установлено, что задержанный участвовал в вооруженном конфликте.
УКМКнын басма сөз кызматынын өкүлүнүн билдиришинче, анын диверсиялык аскери даярдыктан өткөнү жана өлкө аймагында террористтик акт жасоого даярдык көргөнү айтылат. Кармалган жарандын жашаган жерин тинткен кезде колго жасалган 8 килограммдык жардыргыч зат, аммиак селитрасы жана алюминий пудрасы, экстремисттик мазмундагы материалдар табылган. Бул боюнча кылмыш кодексинин курал жарактарды сатуу жана мыйзамсыз алып жүрүү, сактоо беренелери боюнча кылмыш иши козголду. Кылмыш шектүү жаран УКМКнын убактылуу камоо жайына камалды. Бишкекте жаңы курулуп жаткан үйдөн 9-кабатынан 2 жумушчу кулап түштү. Анын бирөө окуя болгон жерде жан берди, экинчиси ооруканага жаткырылды. Бул маалыматты тез жардам кызмат Азаттык радиосуна ырастады. Кырсык тууралуу кенен маалымат айтылган жок. Социалдык тармактын колдонуучулары окуя түштүк магистраль жана Садырбаев көчөлөрүнүн кесилишинде болгонун жана жумушчулар коопсуздук чаралары сакталбаган шартта иштеп жатышканын жазып чыгышты. АКШ президенти Дональд Трамп жана Орусиянын президенти Владимир Путин ушул айдын башында өткөн Германиядагы чоң жыйырманын саммитинде мурда белгилүү болгондой бир эмес эки жолу жолугушуп сүйлөшкөнүн Ак Үй 18-июлда маалымдады. Ак Үйдүн маалымат катчысынын билдиришинче эки өлкө жетекчиси алгачкы жолугушуусунда 2 сааттан ашуун баарлашкан. Андан сырткары Трамп менен Путин саммит жүрүшүндөгү дүйнөлүк лидерлер жана жубайлары катышкан кечке тамакты кыска убакыт сүйлөшкөн. Таасирдүү америкалык политолог Евразия Групп иликтөө борборунун башчысы Иан Бремердин айтымында эки президенттин жекеме жеке сүйлөшүүсү 1 саатка созулган. Алардын ортосундагы сүйлөшүүнү Путиндин тилмечи которуп турган жана бул протоколду ОДОно бузуу катары саналат. Ак Үй АКШнын кечки тамакка барган котормочусу орусча билбегендиктен Путиндин тилмечиси катышканын билдирди. Ушул тапта АКШда Конгресс менен ФБР былтыркы президенттик шайлоого Москванын кийлигишүүсү болгонбу же жокпу деген маселени Трамптын шайлоо штабындагы адамдардын Орусия менен байланыштарын иликтеп жатат. Ошто Сариевдин шайлоо баннерлери уурдалды. 18-июлдун түнүндө Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариевдин Ош облусунун Нарава районундагы штабынын баннерлери уурдалды. Бул тууралуу Сариевдин маалымат катчысы Назира Ахметова Азаттык радиосуна кабарлады. Ал штабта кызматкерлер жана партия лидерлеринин тарапташтарынын маалыматтык базасы камтылган техникалар болгонун, белгисиз адамдар мекеменин ичине кирүүгө аракет кылганын айтууда. Окуя боюнча жергиликтүү милицияга маалымат берилди. Темир Сариев президенттикке ат салышуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз берген. Аны Ак Шумкар партиясы 19-июндагы курултайында талапкер катары расмий көрсөткөн. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15-октябрда өтөт. 2017-жылдын алгачкы 6 айында Бишкекте балдарын профилактикалык негизде эмдетпегендердин саны 1857 кишиболду. Алардын ичинен 1065 диний көз караштан улам эмдеттирбей коюшканын Азаттыкка Бишкек шаардык иммунология борборунун жетекчиси Бурул Асыкбекова билдирди. Асыкбекованын айтымында 368 киши вакциналарын сапатынан күмөн санаса 43 киши убагында маалымат албай калышкан, калгандарын себебин билдиришкен эмес. Иммунология борбору мындай кырдаал түрдүү жугуштуу оорулардын чыгышына себеп болот деп эскертүүдө.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Азаттык чекит орг сайтыбызда жаңылыктар баяндар 24 саат бою жаңылып турат. Валюталар баасынын акыркы көрсөткүчтөрү тууралуу кыскача маалымат. Улуттук банктын эсеби боюнча ушул тапта 1 АКШ доллары 69.21 тыйын, евро 79.40 тыйын, 1 орус рублевый болсо 1.17 тыйын, ал эми казак теңгеси 21 тыйынга барабар болуп жатат.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Эми Азаттыктын күн темаларын өтөлү. Кыргызстанда 3 айдан кийин 15-октябрда президенттик шайлоо өтөт. Шайлоого даярданууга, өткөрүүгө мамлекеттик каттоо кызматы жана борбордук шайлоо комитети жоопту. Аталган мекемелердин жетекчилери президенттик шайлоого камылганын жүрүшү жөнүндө бүгүн айтып берди. Самат Жумакадыров кененирээк баяндайт.
Рахмат Бекзат. Өзүң айтмакчы, шайлоого 3 ай калганда эле азыртадан эле иш графиктер менен даярдык иштери дагы кызып жүрүп жатканын белгилей кетсек болот. Алсак бүгүн мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Дастан Догоев маалымат берип, шайлоо тизмесинин тактоо иштери дагы эле жүрүп жаткан белгилеп өттү. Жана ошондой эле бул шайлоо тизмесин тактоодо борбордук шайлоо комиссиясы дагы негизги ролдорун бирин ойномокчу. Андыктан 5 августта алгачкы шайлоочулардын тизмеси борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүлүп берилет. Натыйжада ошол күндөн тарта БШК жер жерлердеги шайлоо комиссиясына, шайлоо участкаларына ушул шайлоочулардын тизмелерин жарыялап көрсөтүшмөкчү. Эгерде кайсы бир талапкерлер, кечиресиздер, шайлоочулар өздөрүн тизмеден таппай турган болсо, ошол моментте дароо эле арыз жазышат. Жана мынакей 5 августта алгач жөнөтүп атат. Жана шайлоого 20 күн калганда каттоо кызматы кайрадан дагы бир жолу жөнөтөт. Ал толуктоолор менен буга чейинки. Жана 10 күн калганда акыркы тизме илмекчи, жана бул өзгөрүүгө жатпайт. Жалпысынан 2,873,000 шайлоочу бар деп жатат. Мындайча айтканда, тегеректеп айта турган болсок, 3 миллионго жакын шайлоочулар. Дагы бир кызыгы, 119 номерине паспортунун эле кодун жөнөтүп, кайсы тизмеде, кайсы шайлоо участкасында бар добуш берет, ошол тууралуу SMS жөнөтүп эле билип койсо болот экен. Мына ушундай дагы мүмкүнчүлүк шайлоо. Ал эми өзүң айтмакчы, дагы бир шайлоодо негизги жоопкерчилик бул борбор шайлоо комиссиясында. Айта кетсек, бүгүнкү күндө ошол президенттик шайлоого 30 жаран алдын ала арызын беришти. Президенттик шайлоого атышабыз деп, анын ичинен 5 саясий партия аркылуу берип жатышат. Алардын фамилиялары ким экенин айтпай эле коелу, негизинен белгилүү жана убакыт да көп кетип калат. Анан негизинен массалык маалымат каражаттарды аккредитациялоодо 258 ММК каттоодон өткөн экен. Алардын ичинде интернет сайттар дагы бар. Жана ошондой эле шайлоо фонддорун талапкерлер ачып жатканын дагы билебиз. Анын жана аны менен чогуу учурда ошол арызын берген талапкерлер президенттик шайлоого катышуу тууралуу кол топтоо иш чарасына дагы киришти. Алар мыйзам боюнча 30 000 адамдын колун топтоп келиши керек. Шайлоо фонду тууралуу Өмүрбек Бабанов, Республика партиясынын лидери, 12 000 000 сом шайлоо фондуна келип түшкөнү белгилүү болду. Экинчи орунда Темир Сариев келаттыр, 3 000 000 сом бар экен азырынча шайлоо фондунда. Жана ошондой эле Арстанбек Абдылдаев 245 000 сом менен үчүнчү сапта келе жатат. Албетте бул сандар дагы өзгөрмөкчү, толукталмакчы жана орун алмашуулар дагы болушу мүмкүн шайлоого жакын. Дагы бир белгилей кетчү жагдай, жалпысынан шайлоо күндөрү 2300 шайлоо участкасы түзүлөт экен. Ал эми тышкы өлкөлөрдө дагы тагыраагы Орусия жана Казакстан жана дүйнөнүн башка дагы бир катар өлкөлөрүндө жалпысынан 36 шайлоо участкасы болот деп борбордук шайлоо комиссиясы айтып жатат. Жана ошондой эле бул жолкусундагы кошумча шайлоо участкалары болот экен. Тагыраак айта кете турган болсок, кошумча шайлоо участкасын биз буга чейинки шайлоолордо ошол парламенттик шайлоодо көрдүк эле. Тагыраагы Бишкекте жана Ошто шайлоо участкаларынын тышкары бул жаңы конуштарда болду эле, ошол эле Ак Ордо дагы башка конуштарда. Бул жолкусундагы болот деп атат. Алсак, мына Бишкекте 27 кошумча шайлоо участкасы болот экен. Мындан тышкары Ош шаарында, Кара Суу району, булар дагы өздөрүнүн арыздарын берип атышыптыр бизге дагы ачып бергиле деп. Бул баягы пропискасы боюнча башка жерде, каттоосу боюнча башка жерде жашап, жана ошол учурда мисалы Кара Суу районунда жашап шайлоого катышабыз деп аткан адамдар үчүн ачып берип жатат. Жана ошондой эле Чүйдөн, Сокулук, Аламиздин райондору дагы кошумча шайлоо участкасын ачуу тууралуу азыртадан арыз берип жатышыптыр. Эртең тагыраагы тестирлөөнүн графиги түзүлөт экен. Тестирлөө дегенибиз, талапкерлер бул кыргыз тилде тест бериши керек. Бул дагы мыйзамда жазылган негизги талаптардын бири президенттик талапкерлердин. Жана ошондой эле 26 июлдан баштап мынакей талапкерлер кыргыз тесттен кыргыз тилде тест берүүнү башташат экен. Күнүнө 4 талапкер Кыргыз улуттук университетинде атайын аудиториялар даярдалды деп атат, комиссия даяр турат деп атат. 25-инде ошо талапкерлерге кыргыз тестти көрсөтөбүз, ал эми 26-сынан баштап тестти ала баштайбыз деп атат. Жана анын негизинде дагы шайлоочулар, талапкерлер дагы президенттик шайлоого катталууга дайыр кадам жакын болмокчу. Ал эми шайлоо учурунда ошо кыргыз тест учурунда, тест берүү учурунда кайсы талапкерлер кыргыз тилин жакшы билет, кээ бирлери кулап калабы, аны дагы ошо 25 июлдан кийин биле баштамакчыбыз. Бекзат
Самат мырза, чоң рахмат. Кечки азаттыктан баянды толугураак уга аласыз. 18:00 баштап кечки чыгарылышыбызды угуңуз. 1-май райондук соту Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновго байланыштуу ишти кароону улантууда. Өмүрбек Текебаев жана партия мүчөсү Дүйшөнкул Чотонов коррупция беренеси боюнча айтылып жатат. Алар 2010-жылы убактылуу өкмөттө мүчө болуп турганда орусиялык ишкерлерден Мегакомду алардын пайдасына чечүү үчүн $1 000 000 пара алган деп шектелип жатат. Саясатчылар кылмыш ишин саясий куугунтук деп атап, өздөрүнүн ак экенин айтып келишет. Сот залындагы түшкө чейинки учурлардан кабарчыбыз Замира Кожобаева менен байланышып жаздырып алган элек.
Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун үстүнөн козголгон кылмышы боюнча соттук териштирүү бүгүн дагы уланды. Түшкө чейинки соттук процессте негизинен айыпталуучу тараптын күбөлөрү суралды. Тагыраак айткансак, Ата журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев, ошондой эле убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Азимбек Бекназаров, Абдыганы Эркебаев, Болот Шер жана мурдагы чек ара кызматынын төрагасы Курман Акын Матенов сотко көрсөтмө беришти. Негизги көрсөтмө убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү ушул адвокаттардын 2010-жылы 13 майда Текебаев, Өмүрбек Текебаев кайсы жакта болчу, убактылуу өкмөттүн ыйгарым укуктары кандай эле, Улакты өкмөттүн мүчөсү Өмүрбек Текебаевдин Мегакомду сатууга же менчиктештирүүгө укугу бар беле деген суроолорго жооп беришти. Дээрлик бир ооздон ушул улакты өкмөттүн мурдагы мүчөлөрү Азимбек Бекназаров дагы, Абдыган Эркебаев дагы, Болот Чернияз дагы, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин ошол 2010-жылы Мегаком ишканасын менчиктештирип же башка бир ишканаларга ортомчу болууга эч кандай ыйгарым укугу дагы жок экенин баса белгилешти. Азимбек Бекназаров 2010-жылы прокуратура жана сот тармагын тейлеп турганын бекемдеп Мегаком компаниясынын 49% акциясын башкы прокуратурага ошо өзү алып келгенин, ал жерде Өмүрбек Текебаевдин эч кандай кешеси жок болгонун билдирди. Бүгүнкү көрсөтмө берген убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү дагы мурдагы соттук териштирүүлөрдө күбө айыптоочу тараптын күбөсү Модиндин айткан иш бөлмө көрсөткөн иш бөлмөсү Өмүрбек Текебаевге таандык эмес, тескерисинче Алмазбек Атамбаевге таандык иш бөлмө болгонун айтышты. Убактылуу өкмөттүн мурдагы мүчөсү Абдыган Эркебаев ошол иш бөлмөдө өзү мамлекеттик кызматта иштеп турган учурунда 5 жыл отурганын, ал иш бөлмөнү өтө жакшы билерин айтып, бул иш бөлмө 2010-жылы апрель май июнь айлары учурунда Алмазбек Атамбаев же болбосо убактылуу өкмөттүн төрайымынын биринчи орун басары Алмазбек Атамбаев ошол жерде отуруп иштегенин айтты. Дагы бир айта кетчү нерсе, Дүйшөнкул Чотоновдун адвокаттары дагы өздөрүнүн күбөлөрүн алып келишкен. Алардын ичинде чек ара кызматынын мурдагы төрагасы Курманакул Матенов жана 2010-жылы май айларында Ош областтык администрациясын басып алып кайрадан мурдагы бийликти орнотууну көздөгөн дегендердин реваншисттер деген Керим Макеевди чакырышты. Дагы айта кетчү нерсе, убактылуу өкмөттүн дагы бир мүчөсү Исмаил Исаков дагы бүгүн көрсөтмө берди. Ал 2010-жылы 13 май күнү түштөн кийин кечке жуук вертолет менен Ошко учуп барышканын, Ошто кырдаал аябай курч болуп турганына байланыштуу ошол кездеги өзгөчө кырдаалдар министринин милдетин аткаруучу Дүйшөнкул Чотонов менен чек ара кызматынын төрагасынын милдетин аткаруучу Курманакул Матенов менен ички иштер министринин биринчи орун басары болуп жүрүп иштеген Бакытбек Алымбеков менен жана башка бир топ аскер кызматкерлер менен чогуу Ошко учуп барышканын, Ошто Ош облустук администрациясынын имаратын басып алган адамдардын өкүлдөрү менен жолугушуулар болгонун айтып беришти. Курманакул Матенов ошол күн 2010-жылы 13 майда президенттин түштүктөгү резиденциясында болгон жолугушууга азыркы өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков ошол кездеги Ош облустук губернатордун милдетин аткаруучу болуп турганда катышканын, бирок аны жолугушууга киргизбей коюшуп имаратты басып алгандар ал коридордо күтүп турганын баса белгиледи. Күнгө чакырылган күбөлөрдүн көпчүлүгү көрсөтмө бергенин адвокаттар белгилеп жатышат, бирок адвокаттар дагы жана ошондой эле соттук процесстин башка катышуулары дагы бүгүн Бишкек шаарынан 2010-жылы мэр милдетин аткарып турган азыркы учурда социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркуловдун күбө катары келип көрсөтмө берүүсүн күтүп жатышкан, бирок түшкө чейинки процессте Иса Өмүркулов келген жок.
Бишкекте саат 3:17 өттү. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бекзат Бектурган. Эми күндүн соңку кабарлары менен учкай тааныштырып өтөйүн. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов сотунда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көрсөтмө берүүдө. Ош облусунун Карасуу районунун теракт уюштурууга даярдам жүргөн эл аралык террористтик уюмдун мүчөсү кармалды. Бишкекте жаңы курулуп жаткан үйдүн 9-кабатынан 2 жумушчу кулап түштү. Анын бирөө окуя болгон жерден жан берди, экинчиси ооруканага жаткырылды. АКШ президенти Дональд Трамп жана Орусиянын президенти Владимир Путин ушул айдын башында өткөн Германиядагы чоң жыйырманын саммитинде мурда белгилүү болгондой бир эмес, эки жолу жолугушуп сүйлөшкөнүн Ак Үй 18-июнда маалымдады. Ошто Темир Сариевдин шайлоо баннерлери уурдалды. 2017-жылдын алгачкы 6 айында Бишкекте балдардын профилактикалык негизде эмдетпегендердин саны 1857 киши болду. Ош облусунун Жапалак айыл өкмөтүндө спирт ичимдигин сатууга каршы иш чара өттү. Гаагадагы арбитраждык сот 2013-жылы сентябрда Баренц деңизине Greenpeace экологиялык уюмунун Arctic Sunrise кемесин токтоткон үчүн орус бийлигин Нидерландка компенсация төлөөгө милдеттендирди. Кезекте эл аралык кабарлар. 18-июлда Нарын Гестер каскадын куруу үчүн тендерден жеңген чехиялык Liglas Trading CZ компаниясынын маалымат каражаттарында пайда болгон суроолорго жооп кайтарып, билдирүү таратып, кез курууга каражат бар деп билдирди. Кененирээк Айнура Жекшенкызы баяндайт.
Билдирүүдө Liglas Trading CZ же LTD CZ менчик фирмасы өнөктөштөрү менен бирге дүйнө боюнча кайра калыбына келип турчу энергия булактарына байланышкан долбоорлорго катышканы, Чехияда салык төлөп турганы, Liglas компаниясы менен мүлк же жеке байланыштары жок экени айтылат. Компания 1,5 жылдан бери Кыргызстанда иштеп келатканын, бул долбоорго инвестор катары Gideb Invest фирмасы менен өнөктөштүктө катышканын, ал фирма гестерди долбоорлоо жана куруу боюнча өйгөчө Борбуразиядагы ишмердиги менен белгилүү экенин жазат. Ал эми каржылоо маселесине келгенде LTDCZ бул жагынан Green Capital жана Pantheon сыяктуу өнөктөштөрү менен энергетикалык долбоорлорду финансылоодо бай тажрыйбага ээ деп айтылат. Билдирүүдө Кыргызстандагы долбоорду каржылоого гарантияланган булактары бардыгы, буга чейин бир нече миллиондук инвестиция салганы. Ал келишимдери коммерциялык сыр болуп саналары, долбоор ачык гана булактардан каржыланары айтылат. Анын алдында болсо Liglas Trading CZ компаниясынын ушу тапта нарында жүргөн өкүлү Ержи Войтыховский нарын гестер каскадын курууга 500 миллион доллардай инвестиция салууга даяр деп журналисттерге билдирген.
Мы готовы в рамках соглашения инвестировать.
Биз келишимдин алкагында жогорку нарын гестер каскады долбоорун 500 миллион долларга чейин инвестициялоого даярбыз. 10 июлда биз ак булуң жана нарын гес бир долбоорун куруу боюнча биринчи этаптагы макулдашууга кол койдук. Ага болжолдуу түрдө 230 миллион доллар инвестиция керектелет. Биз убада бергендей, келишимге кол коюлгандан бир жума өткөндөн кийин биздин инженерлер адистер тобу иликтөө үчүн келишти.
Наших специалистов приехало на первое обследование.
Өткөн аптада чехиялык актуальный ЦЗ жаңылыктар сайты белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиардтаган акчага ГЭС курат деген макала жарыялангандан кийин бул фирмага өкмөттүн ишеним артканы кызуу талкууга жарат. Журналисттер Чехияда эч ким билбеген бул компанияны Кыргызстанга чех президенти Милош Земан жана анын канцелярия башчысы Вратислав Минаш сунуштаган деп жазышкан. Макаланын автору Онжей Соокуп Азаттык радиосуна маек куруп, компаниянын уставдык капиталы катуу иши тууралуу күмөндүү маалыматтарды иликтеп чыгышканын айтты. Кийин Минаш кызматына байланыштуу мындай каттардан далайды жазганын, чехиялык фирмаларга көмөк көргөзүү өлкө кызыкчылыгында экенин айтып, компания жетекчилерин тааныбасын, эч качан жолукпаганын, мындан эч кандай финансылык жеке пайда таппаганын кошумчалады. Президент Земандын басма сөз катчысы Ержи Овчачек болсо, Чехиянын мамлекеттик Чете 24 телеканалына комментарий берип, фирма ачык тендерде жеңгенин, азыркы изычуунун артында утулуп калган компаниялар турат деп бекем ишенерин айтты.
10 червня сам убедил, что единственная тема одна не была правильной.
Мен 10 июнда эле эки президенттин кездешүүсүндөгү темалардын бири гидроэнергетика болгонун, бул тармактагы чехиялык компаниялардын мүмкүнчүлүктөрү сөз болгонун билдирген. Бул тендер жөнүндө да кеп козголгон. Кыргызстан президенти жеңүүчүнү комиссия аныктарын айткан. Бул фирма жеңди. Кыргыз президентин катышуусунда контрактка кол коюлду.
Фирма завитезела за участие киргизского президента, был контракт подписан.
Ал эми шейшембиде Господарские новины басылмасы бул фирмага өнөр жай жана соода министрлиги да рекомендация бергенин маалымдады. Редакция анын колуна тийген расмий катка таянып, журналисттер министрдин орун басары Владимир Бреттл ал компанияны оң жактан баалаганын жазышат. Былтыр 2 августта Кыргызстандын инвестицияларды тартуу агенттигинин директор орун басары Аделбек уулунун атына жазылган катта бул фирма 2003 жылдан бери энергетикалык кызмат көрсөтүү рыногунда иштеп жатканы. Чехия менен катар Словакия, Италия, Румыния, Британия жана Сербияда ийгиликтүү долбоорлорду ишке ашырганы айтылган.
Эми Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми студиянын коногу рубрикасына өтөлү. Баластан балдар журналы жайкы каникул убагы болсо дагы жеткинчектерге билим берүүнү көздөп, өспүрүмдөр бош убактысын пайдалуу өткөрсүн деген максатта лагерлерди уюштурган. Аталган долбоордун жетекчиси бизде Айзада Абыкеева бизде конокто. Айзада, саламатсызбы? Кош келипсиз. Мындай, биринчи эле суроом. Балдар ушу жайкы каникулунда кандай садага чаап дейбизби? Лагерь маалында алар эмне менен алектенишет? Эмне иш кылышат?
Биздин лагердин негизги максаты бул ошо балдарга эс алуу маданиятын үйрөтүү. Мисалы, илгери эс алуу дегенде бул көлгө түшүп, кечинде бийлеп, дискотека баруу эмес болсо, азыр ошо китеп окуунун жардамы менен, мээге пайдалуу болгон оюндардын жардамы менен бул ошо эс алуу өткөрсө дагы болот деген максат менен уюштуруп жатабыз. Балдарды ал жакта эмне кылат? Көлгө түшүүнүн оюндардан дагы тышкары алар ал жакта сабак окушат. Сабактар дегенде кандай? Менталдык арифметика, англис тили сабактары, ар кандай логикалык оюндар. Алар эртеден кечке эле сабак окуп болуп отурушпайт, мындай жеңилдетилип жайкы ылайыкташтырылып, мисалы окуу программасынан бир аз башкачараак түзүлгөн, ошо балдарга ыңгайлуу болсун, аларга кызыктуу болсун деп дагы түзүлгөн программаларды өтүшөт. Ошо көбүнчөсү эле менталдык арифметика, англис тили сабактары, анан ар кандай чебер класстар, мисалы пластилинден жасалган ар кандай чебер класстар, ошондой эле оригами жана башкалар.
Өнөрлөрүн дагы ачык турбайбы? Лагерь кайсыл жерде уюштурулуп атат?
Лагерь Ысык Көл областынын Чоктал айылында Зияш Бектенов атындагы кыздар билим берүү комплексинде уюштурулуп жатат. Эмне үчүн
жээкке жакын жерде турбайбы?
Жээкке абдан жакын. Эмне үчүн ал жерди тандап алганбыз? Себеби башка жерлерден айырмаланып, эс алуучу жайларынан айырмаланып, ал жакта класстар бизге берилет. Ал эми биякта мектепте класстар биздин эң маанилүү бир бөлүгүбүз болуп эсептелет. Себеби ал жака барып балдар сабак окушат да.
Анан ушул программаңызга, мына долбоорго кызыгып катышып аткандардын саны кандай болуп атат көрсөткүчтөр?
Буюрса, лагерь быйыл экинчи жолу уюштурулуп жатат. Былтыркыга караганда кызыгуучулардын саны быйыл көбүрөөк деп айтсам болот. Ошо лагерь үчүнчү топ азыр уюштурулуп жатат. Башка айтканда уже үч жолу балдар эс алып келишти. Азыркы учурда көлдө эс алып жатышат. Ал жакта 17ге жакын бала эс алып жатат.
Булар ошол эс алып аткан балдардын жаш чектөөлөрү барбы?
Жаш чектөөлөрү негизи 7 жаштан 17 жашка чейинки балдарды кабыл алабыз.
Мектеп окуучулары турбайбы?
Мектеп окуучулары.
Ошол бул негизи бекер эмес да. Жаш төлөшөт, канча төлөшөт мисалы кызыккандарга?
Ооба, себеби акча төлөнөт. Мисалы 7 күнгө 8000 сом, ал эми 10 күндүк эс алууга болсо 11000 сом төлөнөт.
Анын ичинде жатаканасы барбы, же тамак ашы дагы?
Анын ичине ошо Бишкектен Көлгө чейинки барып келген жол киреси.
Өзүңөр көтөрө турбайсыңарбы?
4 маал тамак ашы жана ошол жакта жашаган 7 күн 10 күнү баардыгы ичине кирет.
Эми негизи мындай жакы ушул эс алуу лагерлерине, билим алуу лагерлерине көбүнчө басым бөлүгү Бишкек шаар борбордон баргандар болсо керек. Ал эми аймактардан келгендер дагы болуп атабы кызыккандар?
Ооба, лагерь негизи баардык 7 областтан тең балдар келип катыша алат. Буюрса көбүнчө ооба басымдуулук кылган бул Бишкек шаары, Чүй область деп айтсам болот, бирок Ош, Жалал абаддан дагы келип катышкандар бар.
Аларга барып бир эле негизи сурайын дегеним, жайында Ысык Көлдөн башка дагы мындай бир варианттар дейбизби, барбы ушундай эс алганга?
Эми
Ысык Көл менен гана чектелип калабыз ушундай лагерлерди уюштуруп жатканда?
Ошо, жайында бул эң эле маанилүү, күн ысык болгондуктан баары көлгө катышат, ошондуктан эң башкысы эле бул көлдө өтүп жаткан себеби ошол. Ал эми башка сезондордо дагы башкача лагерлерди уюштурса болот деген ойлор бар.
Арасында мисалы эмнесине көңүл бурасыздар? Жыйынтыгы болобу мындай жанагы мектепте деле окуу жылы аяктаганда экзамен сыяктуу сынактар болуп, анан натыйжасын көрүү үчүн иш чаралар болобу силерде деле катышып аткандардын?
Албетте андай иш чаралар болот. Мисалы башында биз 7 күн, мисалы 7 күн ичинде биз англиски үйрөтүбөйбүз же менталдык арифметиканы үйрөтөбүз деген жерибиз жок. Бул бир гана ошо сабак мектеп учурундагыларды кайталоо болот. Анан кийин ошо жаңы кичинекей болсо дагы бир англисче мисалы идиомалар же бир нерселерди үйрөтүп коюу максатыбыз да. Анан жылдын күндүн аягында 7 күн өткөндөн кийин албетте биз жыйынтыктап балдарды куттуктоо иретинде кичинекей белекчелерди берип кубандырабыз да.
Ошол мугалимдерди кантип тандап алдыңар? Же мектептин эле мугалимдериби, же башка жактан атайын дайындап контракттык негизде топтоп келдиңерби?
Негизи бул билим берүү лагерин Баластан интерактив журналы уюштуруп жатат. Ал эми ал жакта тарбиячылар, ошо бизде иштеген эле мисалы студенттер же болбосо ошо ошол жакта иштеген адамдар, мугалимдер болсо бул англис тили сабагынан берген мугалимдер, бирөөсү ошо экөөсү тең англис тили бөлүмүндө окуган студенттер, ал эми андан тышкары дагы бирөөсү Америкада бир жыл жашап келген кыз сабак берет. Ошол жак журналдан эле келген мугалимдер көбүнчө ошол жакта сабак беришет да, тарбиячылар дагы.
Бул ошондо сиз бул жайкы лагерь мектеп программасын бир жыл окугандан кийин ошону бышыктообу, же андан башка дагы өзүңөрдүн мектепте берилбеген жаңы бир методикалар менен усулдар менен дагы өткөргөн программаларыңар арасында кездешеби?
Жок, мектеп программасы бир аз мындай программалаштырылган болот го, ал эми бул жайкы эс алууда болсо балдар убактысын, мисалы көбүнчө балдар көңүлдөнбөйт да сабак окуганы, жайында биз каникулдар өтсөк сиздер бизге эмне сабак өтөсүңөр деген да балдар чыгат арасынан. Ал эми аларга оңоюраак кабыл алуусуна кызыктуураак болуш үчүн бир аз өзгөртүлгөн программада, мисалы оюн менен түшүндүрсөк болот, мисалы англисче сөздөрдү оюн аркылуу же тамаша аркылуу ушинтип түшүндүрүп сүрөт тартып ошентип балардын эсинде калыш үчүн да.
Чет тилдерине көбүрөөк басым жасалат турбайбы?
Англис тили сабагы болот.
Сурайын дегеним дагы, окуучулар дагы бош убактысын эмне кылышат?
Андан сырткары оюндар болот. Мисалы логикалык оюндар деген оюндарды ойнотобуз. Анда мисалы балдардын ойлонуусун жакшыртуу үчүн ар кандай кубиктерден же болбосо үйлөрдү куруу, конструктор сыяктуу бир нерселер менен кылышат. Андан тышкары көлгө барышат. Ошо.
Айзада, келип маек куруп бергениңизге сиздерге чоң рахмат. Мындан кийинки долбоорлоруңуздагы ийгилик каалайбыз. Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Бекзат Бектурган алып бардым. Ободо жаңырган бардык маек маектер интернеттеги сайтыбызда жайгашкан. Дареги азаттык.org. Амандыкта, көрүшкөнчө.